ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo pogledali v Južno Korejo, kjer je več kot leto živela Tjaša Salobir, pred kratkim pa se je od tam vrnila s krajšega vdiha. V oddaji bova spregovorila o omenjeni izkušnji življenja v tujini ter tamkajšnji naravi, mestih in ljudih. Tjaša Salobir, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, annyeonghaseyo, čeonen Tjaša-imnida. Moje ime je Tjaša in me veseli, da sem danes tukaj z vami.
Kako in kdaj ste se odločili, da bi šli v Južno Korejo in se tam učili korejskega jezika?
To je bil kar dolg proces, zato ker pustiti službo za nedoločen čas in odpotovati več kot 8000 km stran od družine in prijateljev ni bila lahka odločitev. Tako da za Korejo sem se začela zanimati že v času COVID-a, ko smo bili prisiljeni biti doma in sem takrat spoznala korejsko glasbo, kulturo, hrano in njihove drame na Netflixu. Vse bolj me je zanimal tudi korejski jezik, tako da v tistem času sem si zelo želela potovati, pa ni šlo in takrat sem se odločila, da bom bolj pogumna in da bom začela potovati sama. Tako da Koreja je bila moja velika želja in ko sem tja prvič odpotovala za celo poletje, sem se zelo zaljubila v Seul in sem začela raziskovati opcije, kako bi lahko tam ostala dlje časa.
Po izobrazbi ste učiteljica angleškega jezika, tudi zgodovine, torej jezikoslovka tudi. Kako težka je korejščina oziroma kako ste se spopadali z učenjem?
Ja, bilo je zelo stresno, ker sem se sprva skušala korejščino naučiti kar sama doma s pomočjo interneta, učbenikov, ampak v enem letu nisem nikamor prišla in zato sem se tudi odločila, da bi si želela študirati korejščino v Koreji, kjer bi bila obkrožena z jezikom in z ljudmi v upanju, da bi se ga hitreje naučila.
Začetki najverjetneje niso bili lahki, precej drugačna kultura, miselnost. Kakšni so bili vaši prvi dnevi v Koreji?
Veliko sem jokala, iskreno. Tisti šok, ko se znajdeš tako daleč od doma in se zavedaš, da si čisto sam in potem na faksu šele spoznavaš nove prijatelje in se učiš tako težkega jezika, je bilo zelo stresno. Študij je potekal vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. ure zjutraj do 1. popoldne in potem še domača naloga, eseji, tako da so bili dnevi, ko sem se samo učila.
Kaj pa sama birokracija? Kako je bilo z urejanjem dokumentov, vseh papirjev?
To je bil tudi kar zapleten proces. Na fakulteto, ki si jo izbereš, moraš poslati kopijo svojega potnega lista, fotografijo, ki jo imaš v potnem listu, potem obrazec univerze moraš izpolniti, potem moraš poslati potrdilo o znesku na tvojem bančnem računu, moraš imeti določen znesek, potrdilo o magistriranju ali diplomiranju, ki mora biti prevedeno in notarsko overjeno in vse mora biti prevedeno v angleščino. Potem, ko te obrazce pošleš, dobiš od univerze potrdilo o vpisu in plačilo tuicije, ko jo plačaš. In ker v Sloveniji nimamo korejske ambasade, sem se morala odpeljati še na Dunaj in urediti postopke za pridobitev študentske vize.
Vi ste živeli v Seulu, obiskali tudi nekatera druga mesta. Kaj pri tem naredilo na vas največji vtis in morda kaj vam ni bilo tako všeč v teh mestih?
Zelo mi je všeč, da je Seul mesto, ki ne spi. Trgovine so odprte 24 ur, hrana in pijača sta ugodni v restauracijah, precej cenejše kot v Sloveniji. Seveda se vedno tudi za mlade kaj dogaja, razne galerije, pohodništvo, seveda tudi nočno življenje. Vse je zelo ugodno in pa predvsem javni prevoz, ki je neverjeten, dobre povezave, točen, zanesljiv prevoz, vse od avtobusov, vlakov, pa prav tako ugodno. Imajo tako kot v Ljubljani Urbano, ki jo ali napolniš z denarjem ali kupiš mesečno kartico in vožnja stane tam nekje 75 centov. Tudi po zimi, ko je bil sneg, ni bilo nobenih problemov in zapletov, da prideš pravočasno v službo ali pa na faks. Tako da predvsem ta njihova organiziranost, vse je prilagojeno, da bi ljudem bilo najbolj udobno. Naprimer, avtobusne postaje so vedno ogrevane po zimi, poleti pripravijo posebne marele, s katerim omogočijo ljudem, da niso neprestano na soncu. Tako da zelo učinkoviti so. Vse je usmerjeno k temu, da si zdrav in da lahko veliko delaš, ker to je njihov način življenja.
Kaj pa sama infrastruktura, kar se tiče stavb, arhitektura?
Zelo je zanimiva, ker se imam nekako občutek, da se prepleta ta tradicionalna in moderna arhitektura. Še vedno so ohranjene oziroma obnovljene tradicionalne palače, v katerih so živeli korejski kralji in kraljice. Hkrati pa potem te palače obdajajo moderne steklene stolpnice in je res tak čudovit in zanimiv pogled. Še vedno so zelo ponosni na svojo zgodovino in na svojo kulturo in poskrbijo, da je to ohranjajo.
Kaj pa ta zelena narava in pa otoki? Kakšno je to naravno okolje? Vi ste obiskali tudi delček tega?
Ja, tako je. Obiskala sem največji otok, ki se imenuje Jeju in nekako me je spominjal na mešanico Dalmacije in Majamija. Veliko je palm, veliko je peščenih plaž. Korejci obožujejo pohodništvo. Tam je tudi največja gora v Koreji, tako da veliko je sprehajalnih poti in se v prostem času res aktivno ukvarjajo z športom in preživljajo čas v naravi. Tako da to prepričanje, da je Seul neka betonska džungla, je zagotovo napačno. Tudi ob reki Han so urejene sprehajalne poti, rekreacijske naprave, ki so brezplačne, javna stranišča, tako da ljudje v svoje vikende res veliko preživljajo v raznih parkih, v naravi, gorah in se aktivno ukvarjajo z športom.
Življenje v Aziji je kulturno precej drugačno. Kako ste ga vi doživljali? Vas je kaj posebej presenetilo?
Ja, dve stvari ste me najbolj šokirale, ena v pozitivnem, ena pa v negativnem smislu. Bi začela najprej mogoče z negativnim, da to je res neverjeten tempo dela in življenja. Konstantno si v gibanju, niti se nisem zavedala, pod kakšnim stresom sem, dokler nisem šla na otok Jeju se malo spočit. Delajo po 12-13 ur na dan vsak dan. Trenutno vlada debatira, da bi uvedli, mislim, da 65-urni delovnik na teden, tako da oni res živijo za to, da delajo. Enako življenje na fakulteti, zelo stresno učenje od jutra do večera in zelo malo spanja. Oni so zadovoljni za 4-5 ur spanja po noči, drugače nimajo osebnega življenja in prostega časa. Če končajo službo pozno, se potem vse nekako zamakne v večer. Tudi restauracije so zato odprte po 24 ur, da lahko po službi grejo še na kakšno pijačo in večerjo. Pozitivna pa, predvsem kot sem že rekla, da poskrbijo, da zelo je lagodno v smislu javnega prevoza, zdravila so tudi poceni in hitro dostopna, pa mogoče tudi varnost. Povsod so varnostne kamere na vsaki ulici, na vsaki cesti, na vsakem vogalu, zato tatvin ni, kraj ni. Ne počutiš se ogroženega, ko hodiš po noči domov, pa ni važno ob kateri uri, ni važno, če si sam, je zelo varno.
Kaj pa ljudje, kakšni so Korejci in kako preživljajo tisti prosti čas, ki ga imajo?
Bi rekla, da karakterno so Korejci precej podobni Slovencem, niso tako odprti, so bolj zadržani, so lahko tudi zelo sramežljivi, ne bodo kar sami pristopili, še posebej pa ne do tujcev, imajo to neko skupino ljudje, prijatelje, ki se jih držijo, so pa zelo pripravljeni pomagati, če ti sam pristopiš do njih in prosi za pomoč. Tako da, kar se tega tiče, mi ni bil ta kulturni šok, kot naprimer nekdo, ki pride iz Španije ali pa iz Amerike, kjer je ta small talk, pa vsi so prijazni, topli, se objemajo, tega v Koreji ni. Tako da mogoče nekdo, ki je zelo ekstrovertiran in rabi ta stik s človekom, je lahko sprva malo osamljen, preden si svojo družbo ustvari.
Kakšen pa je standard? Kaj si lahko posameznik privošči s povprečno plačo in kako je poskrbljeno za neke socialne pravice, recimo tudi šolstvo, zdravstvo?
Povprečna plača je $3,000 na mesec. Jaz, kar sem opazila osebno, je pa ta velik razmak med bogatimi in revnimi. Tisti, ki so bogati, res živijo v neverjetnem luksusu. Tisti, ki pa so imeli slabše plačano službo ali pa krajši delovni čas, imajo pa zdaj v teh letih, ko so starejši, velike probleme, jim ta penzija ni dovolj in morajo opravljati še druga dela, naprimer v raznih supermarketih ali pa v kavarnah, da lahko preživijo. Marsikdo pa tudi kar pobira te kartone iz raznih restauracij, pred trgovinami iz tal in potem s tem skušajo pridobiti dodaten zaslužek. Šolstvo, moje osebno mnenje kot učiteljica je, da šolstvo je katastrofa. Otroci so v šolah po cele dneve. Živela sem nasproti privatne akademije in otroci so na petek zvečer prihajali domov ob 8 zvečer. Privatna akademija je v Koreji nek standard, vsak gre v javno šolo in potem jih starši še v popoldanskem času upišejo v akademije za šport, za angleščino in za druge predmete, ker na koncu srednje šole imajo en zelo pomemben izpit, podoben je naši maturi, ampak ta izpit traja po 8 ur na en dan in v bistvu odloča v tvoji prihodnosti.
Je pa to daljše prebivanje časa v šolah verjetno povezano tudi s staršim, ki delajo tako več kot 8 ur, ne?
Ja, tako je. To je potem vse skupaj prepleteno v en velik socialni problem, s katerim se Koreja trenutno sooča, ker imajo najnižjo stopnjo rojstev, trenutno mislim, da celo na svetu. Problem je v tem, da starši so po cele dneve v službi, hkrati pa še vedno niso ženske obravnavane enako kot moški. Za isto upravljeno delo so plačane slabše, hkrati so prav tako tudi one bile kot otroci v šolah od jutra do večera upravljale iste izpite in se zdaj nekako svoji karieri nočejo odpovedati. Marsikatero podjetje ne zagotavlja porodniških in potem nekako morajo izbirati med otroci in kariero in vse več se jih odloča za kariero. Tako da je vedno manj otrok in vse skupaj se to prepleta v en velik problem, ki ga bo Koreja morala rešiti.
Južna Koreja je veljala tudi za gospodarsko zelo napredno, digitalizirano. Se vam zdi, da v zadnjem obdobju izgublja to tekmo v regiji?
Jaz sicer še nisem bila v drugih azijskih državah, tako da težko komentiram, ampak kar sem opazila in kakšen občutek imam, bi rekla, da ne. Koreja se zelo trudi biti konkurenčna v svetu, predvsem zato, ker niso glih ljubitelji Japonske in nekako je konstantno to tekmovanje med Korejo in Japonsko. Hkrati pa, glede na to, kako je že imajo vse digitalizirano, gospodarsko napredno, bi rekla, da se kar dobro drži in da bo postajala vse bolj prepoznavna in popularna v svetu. K temu sicer bo prispevala tudi korejska kultura, glasba, vse večje zanimanje med mladimi, tako da moje osebno mnenje je, da bo šlo vedno boljše.
Država ima zelo bogato zgodovino, ki ste jo omenili, zelo jo je zaznamovala tudi korejska vojna. Kako se omenjeno odraža v današnji družbi?
Jaz bi rekla, da zdaj nek ta strah, občutek stresa ali pa napetosti zaradi Severne Koreje ni prisoten, ko tam živiš. Imajo sicer enkrat letno take neke vrste vajo, drill, ker naj bi se vsi prebivalci ob določenem času umaknili v zaklonišča, ampak tega se precej ne držijo, tudi alarm, ki ga sprožijo na tisti dan je tako tih, da če imaš zaprta okna, ga v bistvu ne slišiš. Nekateri imajo sicer močna čustva in mnenja, kar se tiče Severne Koreje, nekateri starejši sanjajo o Združeni Koreji, mlajši pa predvsem niso zadovoljni za to obvezno vojaško službo. Vsi moški morajo za eno leto in pol oditi v vojsko in moški, sicer to je takšna tabu tema, o kateri se ne govori veliko, in moraš biti zelo previden, ko povprašaš Korejca o njegovem mnenju, kako je s to vojaško službo. Marsikdo mi je povedal, da so nezadovoljni, ker v bistvu oni na to gledajo kot izgubljen čas, leto in pol svojega življenja, ko bi že lahko študirali in prej končali z fakulteto in si poiskali službo, pa ga preživijo v vojski.
Precej drugačna je tudi kulinarika. Kaj vas je pri njej najbolj pritegnilo in morda kaj vam ni bilo všeč?
Meni je zelo všeč ta občutek skupnosti, ki se pokaže, ko ješ korejsko hrano, ker je načeloma smatrano, da si boš hrano delil. To niti ne vprašajo, če sta dve prijateljici ali pa tudi štiri prijateljice, ki grejo skupaj na kavo, se bo en kos tortice razdelil. To je bil velik šok, zato ker ponavadi v Sloveniji je tako, ta torta je moja, tista bo pa tvoja in si hrane ne delimo. Je pa res nek tak lep občutek, ko pa ne samo pri torti, tudi pri glavni jedi, ko imaš tak majhen krožniček pred sabo in potem vsi skupaj jemo iz večjega, bi rekla, lonca. Nekako si bolj pazljiv, koliko poješ, da se ta hrana pravično porazdeli. Zraven še malo poklepetaš in je res tak bolj občutek, kot da gre za druženje. Je pa seveda to drug problem, če si sam, da v marsikateri restauraciji nimajo enojnih porcij in zato, če nimaš prijateljev ali pa če si jih še nisi ustvaril, ko prvič prideš v Korejo, v določenih restauracijah ne moreš jesti. Se pa to zdaj malo spreminja, glede na njihov pester delavnik, je vedno več takih, ki grejo tudi sami na kosilo in je vedno več restauracij, ki ponujajo enojne porcije.
Kako pa po tej izkušnji življenja v tujini danes vidite Slovenijo?
Se mi zdi, da bolj cenim naš način življenja v Sloveniji. Veliko bolj smo predani temu našemu prostemu času, družini, prijateljem. Ni potrebno, da čakamo samo na vikend, ampak imamo malo več od tega življenja in naših hobijev, da izkoristimo tudi popoldneve za našo osebno rast in da ni samo služba tista, ki nam je na prvem mestu. In imam občutek, da smo zaradi tega kot narod srečnejši. V Koreji je tudi zelo veliko samomorov, na mostovih imajo ograje, ki se vrtijo, zato da ljudje ne bi skočili dol. Tako da naš tempo življenja je precej bolj umirjen in zdrav kot v Koreji.
Vi o Koreji nekako tudi govorite na socialnih omrežjih. Morda koga, ki kaj več zanima, kako vas lahko spremlja?
Spremljate me pa lahko na TikToku. Sicer imam ime malo bolj zakomplicirano, ampak mislim, da če vpišete Slovenka v Koreji, da bo našlo moj profil, tako da če koga zanima še karkoli v Koreji, me lahko spremljate tam. Hvala.
Tjaša Salobir, hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
V tokratni oddaji je to bilo vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.